πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion.
Κυριακή της Απόκρεο. Είναι η τελευταία μέρα κρεοφαγίας για τους χριστιανούς και είναι η μέρα επίσης που κλείνει το τριώδιο. Το λέγει η γιαγιά μου, θυμάμαι. Άνοιξε το τριώδιο. Είναι η εβδομάδα που ονομάζεται της Τυροφάγου ή Τυρινής, επειδή όλες τις ημέρες γίνεται κατάλυση σε όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο αυγό, στα ψάρια, στο ελαιόλαδο. Απαγορεύεται όμως η κρεοφαγία εκτός από σήμερα, από την Κυριακή τον Απόκρεο. Τι με έπιασε τώρα και σας τα λέω όλα αυτά? Με έπιασε γιατί στα social media κυκλοφορούν από συνταγές μέχρι απαράδεκτες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε, ειδικά τη Σαρακοστή. Διατροφικές συμβουλές τις οποίες δεν θα άφηνα, αν ήταν στο χέρι μου, κανένα να τις ακολουθήσει. Υπάρχουν όμως και εκεί έξω στον κόσμο των social, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας δίνουν σοβαρές και έγκυρες συμβουλές. Και έτσι λοιπόν εμείς καλέσαμε σήμερα έναν από αυτούς να κουβεντιάσουμε παρέα πραγματικά τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι, γιατί επιστημονικά πρέπει να το κάνουμε και γιατί ή γιατί όχι, και σας υπόσχομαι θα περάσουμε μια ώρα γεμάτη από social αλλά γεμάτη και από διατροφή. Η γνωστή παρέα είμαστε εδώ στο στούντιο, ο Γιάννης Πρίντεζης που ρυθμίζει τον ήχο, η Αθήνα Σαλούστρου που έχει την οργάνωση της παραγωγής και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Μείνετε μαζί μας. Set them free at the break of dawn. To one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Κυριακή της Απόκριας σήμερα, το ξέρουμε όλοι φυσικά από το πρωί, γιατί αύριο περιμένουμε την καθαρή Δευτέρα κυρίως. Εμείς οι μεγαλύτεροι περισσότερο, γιατί οι μικροί σήμερα λισομανάνε. Εμείς μόνο στο τραπέζι μπορούμε να κάνουμε πια τρελίτσες Και από αυτό ελπίζω ότι θα μας αποτρέψει ο κύριος Μανώλης Μανολαράκης, που είναι μαζί μας σήμερα, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, αλλά και πάρα πολύ ενεργός στα social media. Κύριε Μανολαράκη, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή, στις ψηφιακές Κυριακές. Πριν μου πω για την καθαρή Δευτέρα, θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τα social media. Τι προσφέρουν σε ένα επαγγελματία, θεωρείτε?
Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνομιλώ μαζί, να το πω τον ενικό μαζί σου και να μιλάμε στον ενικό. Γιατί πραγματικά αισθάνομαι πολύ ζεστή και φιλόξενη την παρέα εδώ. Τι προσφέρουν τα social media σε έναν επαγγελματία? Παλιά ήταν τα φυλάδια, κάποιες διαφημίσεις σε περιοδικά, ίσως και κάποιες τηλεοπτικές προβολές. Πλέον τα social media δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να γίνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Βέβαια, βρίσκει τον εαυτό του δίπλα σε διάφορα άλλα, σε εισαγωγικά, λέλουδα που κυκλοφορούν στα social media, αλλά του δίνει και τη δυνατότητα, εφόσον κάνει σωστή προβολή με εργαλεία και βοήθεια ειδικών, να αποκτήσει μια ευρύτερη προσέγγιση σε έναν κόσμο και να συνομιλήσει και μαζί του, έτσι. Τα social media έχουν αυτή τη δυνατότητα σε κάποιον να ρωτήσει ή να πάρει μια πληροφορία παραπάνω.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν είναι όμως και το ανάποδο. Δηλαδή, όταν σας βλέπει ο κόσμος στα media, στα social media, δεν του αρκούν οι πληροφορίες που παίρνει από εκεί, γιατί να έρθει και σε εσάς?
Γιατί να έρθει σε εμάς? Γιατί η πληροφορία που μπορεί να πάρει κάποιος μέσα από μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων είναι πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη σε εύρος. Αντίθετα, η προσωπική επαφή έχει αυτό ακριβώς που λέμε προσωπική επαφή. Μπορείς να έρθεις σε επαφή με τον άνθρωπο, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις συγκεκριμένες απόψεις χωρίς να σου δίνεται το περιθώριο να επεξεργαστείς την απάντηση. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social, έχουν τη δυνατότητα να το τροποποιήσεις το ερώτημα ή την απάντηση ή να το σκεφτείς πριν απαντήσεις κάτι. Η αμεσότητα της επικοινωνίας έχει όμως αυτόν τον περιορισμό και πολλές φορές είναι και αποκαλυπτικός ο τρόπος αυτός.
Άρα δηλαδή οι επαγγελματίες δεν χρειάζεται να φοβούνται να εκτεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μην χάσουν την πελατεία τους, να το πω έτσι.
Το εκτίθεμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει πολλές αποχρώσεις. Μπορεί να είναι από το γίνομαι καρναβάλι, να χρησιμοποιήσω την έκφραση των ημερών, μέχρι το να βγάλω ένα τελείως στεγνό προφίλ επαγγελματικό ή επιστημονικό. Πιστεύω ότι ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει. Δηλαδή, το κοινό, οι άνθρωποι έλκονται από μια πολύ σοβαρή παρουσία ή και κάποιοι άλλοι απομακρύνονται από αυτήν γιατί θεωρούν πολύ ψυχρή. Άλλοι θέλουν τον διαιτολόγο τους να είναι χαμογελαστός, μιλάω για μας σαν επαγγελματίες έτσι, και άλλοι θέλουν τον διαιτολόγο τους να είναι πειραχτήρι, να είναι ζωντανός, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι στην παρέα. Ο καθένας επιλέγει. Τώρα, το να εκτεθείς έχει την έννοια ότι βγάζω ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αλλά πολλές φορές, επειδή υπάρχει πλέον και όλο αυτό το περιτύλιγμα γύρω από τα social media, κάποιοι βγάζουν ένα εξαιρετικά επιτεδευμένο πρόσωπο ή ένα εξαιρετικά κατασκευασμένο πρόσωπο. Ξέρουμε όμως και δύο πολύ καλά ότι αυτό που βγαίνει, αν δεν είναι αληθινό, στο τέλος καταραίει και απομυθοποιείται και αποκαλύπτεται η αλήθεια.
Ναι, γιατί ειδικά στο TikTok ο κόσμος ψάχνει πολύ την, εκτιμά μάλλον πολύ την αυθεντικότητα. Είδα μία ανάρτησή σου η οποία είχε να κάνει με την ενοχή γύρω από το φαγητό και θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας για την Καθαρή Δευτέρα.
Λοιπόν, το σύνθημα που δίνω και αυτή τη φορά είναι το φάτε. Και την έννοια του να φάτε είναι να καθίστε σε ένα τραπέζι, να απολαύσετε το φαγητό, που είναι και αυτές τις μέρες ιδιαίτερα νόστιμο, παρόλο που είναι νηστίσιμο σε εισαγωγικά, να απολαύσετε την παρέα, να απολαύσετε όλα τα τεκτενόμενα γύρω από το τραπέζι, έχει χορούς, έχει τραγούδι, και να μην καταπιείτε το φαγητό, δηλαδή να μην είστε μηχανικοί καταναλωτές τροφής. Το να φάει κάποιος λίγο περισσότερο αυτές τις ημέρες, γιατί βρέθηκε στην παρέα, γιατί τον παρασύρανε, τέλος πάντων και αυτή είναι η λιχουδιά που έφτιαξαν κάποιοι για να μας την προσφέρουν, είναι εξαιρετικά δηλαστική και δεν μπορούμε να πούμε όχι. Δεν είναι και η συντέλεια του κόσμου, ούτε πρόκειται κάποιος να περάσει από κάποιο ειδικό δικαστήριο. Τόσο και αν είναι διαιτολόγος που πρέπει να τον ζυγίσει τις επόμενες ημέρες, έτσι. Αλλά δεν το εννοώ ακριβώς αυτό. Εννοώ δηλαδή ότι πάμε να φάμε. Πάμε σε ένα τραπέζι με την προοπτική να φάμε. Τώρα, αν είναι κάποιος να καθίσει στο τραπέζι και να μετράει τις μπουκές του και τις πυρουνιές του και το πόσες θερμίδες μπορεί να περιέχει αυτό που τρώει, εντάξει. Τώρα αυτό είναι ψυχαναγκασμός, δεν είναι η κανονική διατροφή.
Όχι, και εγώ δεν ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένας διαιτολόγος, διατροφολόγος λέει φάτε. Είναι λίγο εντυπωσιακό. Απλώς νομίζω ότι το φάτε είναι... κρύβει και κάτι πει από πίσω, Μανώλη.
Έχει και μία λεξούλα από δίπλα, την οποία δεν την είπα σκόπιμα για να ιδρυκάρω λίγο τη συζήτηση. Έχει και το φάτε σωστά.
Ναι.
Το να
Τώρα
πει
τα ακούω λίγο
κάποιος...
καλύτερα.
Μπράβο εκεί, ναι. Το να γυρίσει και να πει κάποιος ότι κάθομαι σε ένα τραπέζι και απλά τρώω, έτσι, μηχανικά, ή τρώω ό,τι βρω μπροστά μου ή απλά καταναλώνω την τροφή, ή τέλος πάντων απελευθερώνομαι, είναι το γνωστό cheat meal ή cheat day, ή έχω το δικαίωμα μια μέρα να κάνω ό,τι θέλω, δεν είναι αυτό που λέμε εμείς οι διαιτολόγοι συνειδητή διατροφή. Το να καταναλώσει κάποιος μια ποσότητα φαγητού ή ένα είδος φαγητού, γιατί ως γνωστόν κυκλοφορεί έξω τα social media η αστυνομία της διατροφής. Πω, πω, έφαγες υδατάνθρακες, τι έφαγες μακαρόνια, θα πεθάνεις μια ζωή χοντρός και τέτοια πράγματα. Το να απενεχοποιήσουμε λοιπόν την κατανάλωση του φαγητού ως προς το είδος, έτσι, και ως προς το πώς το τρως, σε ποιο περιβάλλον το τρως, έτσι, δεν είναι ανάγκη να μονάσεις ή να είσαι διαρκώς με παρέες για να φας κάτι, είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων είναι λυτρωτικό. Σε βοηθάει να διαχειριστείς το φαγητό και να το δεις ακριβώς έτσι όπως είναι. Είναι φαγητό, είναι λήψη τροφής για να πάρω θρεπτικά συστατικά και για να ζήσω. Αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικοποίηση, συμμετοχή σε κάτι που συμβαίνει και που δίνει χαρά και που δίνει και, πώς να το πω, σε ικανοποιεί, σε γεμίζει. Δεν είσαι μόνος σου στο δωμάτιο τιμωρία.
Να κάνουμε μία μικρή στάση και να πούμε
Ναι.
για αυτό που ονομάζουν συνήθως, ακούμε να ονομάζεται κενές θερμίδες, το οποίο είναι το ποτό που συνοδεύει τέτοιου είδους φαγοπότια. Φαγοπότι το λέμε έτσι, και φαγητό και ποτό. Τώρα να φας χταποδάκι, πέρσι εγώ ας πούμε θυμάμαι, έβραζα ένα χταπόδι ένα βράδυ ολόκληρο και μετά το βάλαμε την άλλη μέρα και στη θράκα. Να μην έχει και λίγο ουζάκι δίπλα, λίγο μπυρίτσα, λίγο κάτι. Εκεί έχουμε και φάτε και πιέστε, μωραδέρφια. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
Λοιπόν, και το φαγητό σαν τροφή και το ποτό σαν διαδικασία βρίσκουμε από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, έτσι. Οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, να αναφερθούμε και σε αυτούς, είχαν τα συμπόσια που τρώγανε και πίνανε. Βέβαια, νερώνανε το αλκοόλ, το κρασί τους, για να μην παραφέρονται. Άλλοι βέβαια δεν το κάνανε και γι' αυτό μας προέκυψε και ο Θεός ο Πάνας, ο οποίος κάνει όλες αυτές τις ωραίες γιονυσιακές γιορτές κτλ. Κτλ. Ναι, κάθε τι που καταναλώνουμε σαν τροφή, εκτός από το νερό ίσως, έχει θερμίδες. Έχει ένα ενεργειακό περιεχόμενο. Οι κενές θερμίδες αναφέρονται σε τρόφιμα και ποτά, γιατί τα ποτά τα λέμε υγρές θερμίδες, να είμαστε πιο κυριολεκτικοί. Κενές θερμίδες αναφερόμαστε σε τρόφιμα που έχουν πολύ μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο και φτωχό θρεπτικό περιεχόμενο. Αν θέλω να αναφερθώ σε κενές θερμίδες, θα αναφερθώ σε αυτά τα τυποποιημένα snacks, τα σακουλάκια τύπου πατατάκια, γαριδάκια και οτιδήποτε άλλο, το οποίο έχουν πάρα πολλές θερμίδες, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι και το ιδανικότερο ή το πιο ορθολογικό τρόφιμο για να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τώρα, το αλκοόλ αυτές τις ημέρες που θα καταναλώσουμε είτε σαν κρασί, είτε σαν τσίπουρο, είτε σαν ρουζάκι. Είναι ένα συστατικό το οποίο δεν έχει κάποιο ρόλο και κάποια θέση στη βιοχημεία μας. Είναι ένα συστατικό το οποίο θα μπει μέσα, θα αποδώσει τις θερμίδες τις οποίες περιέχει και θα τσόλ. Δεν θα κάνει κάτι άλλο. Το λιπάκι που υπήρξε στην πατσέτα που φάγαμε την Τσικνοπέμπτη ή ο υδατάνθρακας ή η πρωτεΐνη που θα φάμε στα όσπρια μας ή στα θαλασσινά μας αυτές τις ημέρες, θα μπει μέσα στον οργανισμό, θα παίξει κάποιο ρόλο στη βιοχημεία, θα χρησιμοποιηθεί σε κάποιες διεργασίες του σώματός μας και μπορεί και να αποδώσει και ενέργεια. Άρα με αυτή την έννοια το αλκοόλ που είναι μη θρεπτικό και χρησιμοποιώ τον κυριολεκτικό επιστημονικό όρο για να γίνει και απόλυτα κατανοητό, θα μας δώσει μόνο ενέργεια. Τα άλλα τρόφιμα θα μας δώσουν και άλλα συστατικά και τα μακροθρεπτικά θα παίξουν και άλλους ρόλους στη βιοχημεία μας.
Ναι, αλλά μπορεί να μην είναι θρεπτικό, αλλά είναι ωραίο.
Και άλλα πράγματα είναι ωραία και κάνουν κακό, αλλά ας μείνουμε στο γεγονός τον επιστημονικό.
Γυρίζω
Οκ.
στην ενοχή, για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, γι' αυτό το ανέφερα.
Ενοχή δεν υπάρχει. Το να πιει κάποιος ένα-δύο ποτήρια αλκοόλ δεν υπάρχει καμία ενοχή. Έτσι, δηλαδή, μην πάμε τώρα να δαιμονοποιήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό που θα πρέπει να δώσουμε το βάρος και τη σημασία είναι στη συμπεριφορά μας και στη χρήση. Το να κάτσουμε οι δυο μας, οι τέσσερις, οι έξι μας, οι οκτώ μας γύρω από μία τάβλα, όπως λέγανε παλιά, και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε και να αισθανθούμε ωραία και να φάμε και να πιούμε και ένα ποτηράκι κρασί, δεν είναι κακό. Το να πάρεις το ποτήρι του αλκοόλ και να προσπαθήσεις να δεις τα προβλήματα της ζωής σου και να δεις την προοπτική της ζωής σου μέσα από αυτό, είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, έχετε δίκιο. Καθαρή Δευτέρα αύριο, γι' αυτό κουβεντιάζουμε με τον Μανώλη Μανολαράκη, ο οποίος είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Ένωσης. Καθαρή Δευτέρα είναι η έναρξη αρακοστής, όπου όλα είναι μετρημένα. Εμείς το παρακάνουμε, Μανώλη.
Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η Σαρακοστή είναι μια θρησκευτική, θελετουργική, χρονική διάρκεια, στην οποία υπάρχει μια διαδικασία κάθαρσης και να υποφέρουμε ή να στερηθούμε πράγματα, θέλοντας να φτάσουμε στην κορύφωση του Θείου Δράματος, στην Ανάσταση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ακούγονται λίγο θεολογικά, αλλά στην πραγματικότητα, αν το πάρουμε στη ζωή μας, θα δούμε ότι σε αυτή την περίοδο της νηστείας, που είναι πριν το θέρος, πριν βγουν οι καρποί, τελειώναν τα τρόφιμα και κάποιοι έπρεπε να κάνουν μια οικονομία στα φαγητά. Οπότε κόβαν το φαγητό και προκύψαν αυτές οι νηστείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διάβαζα, δεν θυμάμαι πού. Ειλικρινά ήταν κάτι που με εντυπωσίασε. Παρόλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει στέρηση. Απλά υπάρχει ένας αποκλεισμός κατηγοριών τροφών. Δηλαδή, δεν τρώνε κρέας, δεν πίνουν γάλα, δεν τρώνε γιαούρτι, δεν τρώνε τροφές ζωικής προέλευσης που έχουν προκύψει από ζώα που έχουν αίμα. Μπορείς να φας τα θαλασσινά. Δεν τρώμε ψάρι, παρά μόνο σε συγκεκριμένες ημέρες. Δεν είναι μια διαδικασία στερητική πλέον. Έτσι.
Ναι.
Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία απλά κάνουμε μια οργανωμένη διατροφή αποκλείοντας ομάδες τροφίμων. Τώρα,
γινόμαστε,
πώς...
συγγνώμη που διακόπτω, γινόμαστε λίγο vegan.
Είμαστε οι χορτοφάγοι που καταναλώνουν θαλασσινά. Να το πω ακριβώς, γιατί δεν τρώμε το αυγό.
Νομίζω πρέπει να, συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να υπάρχει και μια λέξη γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι pescatorians, αλλά δεν είμαι και πολύ
ακριβώς,
σίγουρη.
Ακριβώς, δεν ήθελα να τη χρησιμοποιήσω. Εντάξει, pescatorian ακριβώς είναι. Αλλά θα έλεγα περισσότερο ότι είναι ένα διαμάντι της μεσογειακής διατροφής. Γιατί το λέω? Γιατί στη μεσογειακή διατροφή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση τροφίμων φυτικής προέλευσης. Έτσι. Έχουμε μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, εδώ το εξαλείφουμε. Μεγάλη κατανάλωση θαλασσινών, εδώ τα έχουμε κατά κόρο. Δεν τρώμε το ψάρι, αλλά τρώμε τα υπόλοιπα θαλασσινά. Λείπει το αυγό, αλλά παρόλα αυτά όμως έχουμε μεγάλη κατανάλωση ελαιόλαδων. Είναι μια προσαρμοσμένη μεσογειακή διατροφή στις θρησκευτικές επιταγές. Τώρα, πώς το χαρακτηρίζουμε αυτό ποιοτικά? Είναι μια εξαιρετικά καλή διατροφή, γιατί αυξάνονται σημαντικά η κατανάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε φυτική ίνα, που το ξέρουμε πάρα πολύ και το έχουμε δει από δεκάδες μελέτες, ότι αυτού του είδους η διατροφή συμβάλλει στα μέγιστα, στην καλή υγεία του εντέρου και στη βελτίωση δικτών καρδιομεταβολικών. Πάλι βέβαια παίζει σημαντικό ρόλο το πόσο τρώμε. Εντάξει,
ναι.
Έχει σημασία το πόσο τρώμε.
Ναι, εντάξει, άμα να φάω 7 πιάτα φακή, τι έκανα?
7 πιάτα φακή μαζί με 2 καρβέλια ψωμί, δεν έχει νόημα. Size does matter σε αυτή την περίπτωση, οπότε καλό θα είναι σε αυτή την νηστεία να προσέξουμε και την ποσότητα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Υπάρχει η ανάγκη να προσέξουμε ιδιαίτερα στην κατανάλωση του αλατιού και ειδικότερα η αυριανή ημέρα της Καθαρής Δευτέρας. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στην κατανάλωση κάποιων θαλασσινών. Έχουν μια σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε χοληστερίνη, αν και ξέρουμε πολύ καλά ότι η διατροφικά προερχόμενη χοληστερίνη δεν είναι αυτή που επηρεάζει τελικά τόσο πολύ και τόσο σημαντικά τις τιμές που βλέπουμε σε εξετάσεις και κοκκινίζουν τα αυτιά μας και μερικές φορές κοκκινίζει και ο γιατρός μας από την πίεση που το ανεβαίνει. Έχει για κάποιους ανθρώπους είναι σημαντικό, αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία όχι. Έχει αρκετή φυτική ίνα, που εδώ θα πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι που έχουν κάποια θέματα με το έντερό τους, όπως για παράδειγμα ευερέδες στο έντερο, να είναι προσεκτικοί στην κατανάλωση, γιατί κάποια από αυτά τα τρόφιμα μπορούν να διεγείρουν το ευερέδη στο έντερο και να έχουν προβλήματα. Και φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε το λάδι, το οποίο το λάδι είναι ένα εξαιρετικά θρεπτικό τρόφιμο, αλλά ένα γραμμάριο λαδιού έχει 9 θερμίδες. Κάτι που σημαίνει ότι αν κάποιος ξεχαστεί με το ρόι, το ρόι είναι το σκεύος με το οποίο βάζουμε το λάδι παραδοσιακά, ξεχαστεί πάνω από σαλάτα του και βάλει λίγο παραπάνω λαδάκι και το συνοδεύσει με λίγο παραπάνω ψωμάκι για να το στραγγίξει, γιατί αμαρτία είναι να μην το πετάξουμε, θα πάρει τις θερμιδούλες του, χωρίς να φάει ιδιαίτερα πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού.
Να πάρουμε εδώ μια μουσική ανάσα, Μανώλη, και να γυρίσουμε σε 2 λεπτά πίσω. Συνομιλούμε στο στούντιο με τον Μανώλη Μανολαράκη, διαιτολόγο, διατροφολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Ένωσης Επιστημόνων. Μανώλη, κουβεντιάσαμε από το πρώτο μέρος της συζήτησής μας για το τι μπορούμε να φάμε και τι δεν μπορούμε να φάμε και αν είναι ενοχικό ή αν δεν είναι ενοχικό. Θέλω όμως να κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί κάτι ανέφερες προηγουμένως και έτσι με παραξένεψε, μου δημιούργησε καινούργιες απορίες. Είναι το αν υπάρχουν κατηγορίες πληθυσμού που δεν επιτρέπεται να έχουν μια τέτοια διατροφή της αρακοστής. Δηλαδή η λαϊκή ρίση λέει ασθενής και διπόρος, έτσι, που είναι οι έγκυες και όχι ο διπόρος αυτός που είναι στο δρόμο. Όμως υπάρχουν κατηγορίες συγκεκριμένες ανθρώπων που καλό θα ήταν να αποφεύγουν τέτοιου είδους διατροφή.
Ναι, σαφέστατα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η τροφή είναι ένα εργαλείο μέσω από το οποίο μπορούμε να πάρουμε κάποια θρεπτικά συστατικά. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια ευαισθησία ή αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα στην υγεία τους ή δημιουργούνται κάποιες επιπλοκές από την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων και καλό θα είναι να τις αποφεύγουν, να τις μετριάζουν. Ή βρίσκονται σε ένα ειδικό καθεστώς, την εγκυμοσύνη ή στην ανάπτυξη ή αναρρώνουν από μια σοβαρή ασθένεια. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούν σε κάποιον περιορισμό ή θα πρέπει να καταναλώσουν κάποιες στροφές για να βοηθούν στην ανάρρωση ή στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα, εγώ σε μια θυλάζουσα ή σε μια έγκυο, δεν θα της έλεγα να ανιστέψει όλη τη σαρακοστή. Σε έναν άνθρωπο που έχει περάσει κάποιο σοβαρό νόσημα ή κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο ή βρίσκεται σε ένα ειδικό θεραπευτικό σχήμα που απαιτεί μια καλή κατάσταση υγείας και λειτουργίας του οργανισμού, θα του έλεγα να μην νηστέψει. Όπως το ίδιο πράγμα θα έλεγα και σε κάποιον ο οποίος είναι χορτοφάγος, έτσι. Ή βρίσκεται σε αυτό το μοτίβο του αποκλεισμού μεγάλων ομάδων τροφίμων. Το σώμα χρειάζεται πολλά υλικά, πολλά διαφορετικά σημεία, μέσα από την τροφή και μέσα από την τροφή. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Έτσι, δεν γίνεται καλά μόνο του. Παίρνει υλικά από το περιβάλλον. Δεν είμαστε λουλουδάκια να κάνουμε φωτοσύνθεση. Αφάμε το λουλουδάκι για να πάρουμε τα θρεπτικά συστατικά που έχει για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το σώμα μας. Και ίσως χρειαστεί να πιούμε και γαλατάκι, αν είμαστε μια κάποια ηλικία και έχουμε ένα πρόβλημα με το ασβεστιό μα, ίσω να χρειαστεί να καταναλώσουμε και λίγο κρέα, αν έχουμε χαμηλό σύνδρομο ή χαμηλό αιματοκρίτη, ή αν βρισκόμαστε σε μια φάση που είναι αδυνατισμένο το μυϊκό μα σύστημα και το ανοσοποιητικό μα σύστημα, να χρειαστεί να φάμε και λίγο κρέα περισσότερο. Αλλά όλα αυτά συντεταγμένα και οργανωμένα. Έτσι, δεν πάμε να φάμε όλε τι μπριζόλε ή δεν πάμε να πιούμε όλα τα γάλατα. Ακολουθούμε τι οδηγίε και τι συμβουλέ του ειδικού επιστήματος, στην προκειμένη περίπτωση διαιτολόγοι-διατροφολόγοι, που το ξέρουμε καλύτερα το θέμα από μέσα και έχουμε σπουδάσει αυτό το αντικείμενο. Θα σταθώ να πάρω τον μπαλάκι και να το ξαναπετάξω στο γήπεδο, λέγοντας ότι παλαιότερα, εδώ και 35 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, περίπου, συναντούσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακραίοι. Λένε, α, νηστεία, ή νηστεύεις ή δεν νηστεύεις. Και παίρνανε και αντίστοιχες οδηγίες από τους ιερείς ή τους πνευματικούς τους. Τα τελευταία χρόνια αυτό που έχω παρατηρήσει είναι με πολύ μεγάλη χαρά και προφανέστατα έχει γίνει κάποια δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι μέσα από τους κύκλους της Εκκλησίας. Υπάρχουν έντονες οδηγίες ότι, ξέρετε παιδιά, δεν είναι ανάγκη να νηστέψετε. Νηστεύετε πνευματικά. Δεν κάνετε αμαρτίες. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή αυτό το τυπολατρικό δεν τρώω κρέας ή δεν τρώω πίνω γάλα ή δεν τρώω γιαούρτι να σηματοδοτήσει και την νηστεία σας. Μπορείτε να κάνετε μια πνευματική δουλειά και να συμμετέχετε στην νηστεία. Και προτρέπουν και μην το επιβάλλουν σε ασθενείς ή σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων να τραφούν σωστά και να αφήσουν το τηλετουργικό της νηστείας στην άκρη. Μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση αυτό. Μια θετική εξέλιξη.
Μια που μίλησες προηγουμένως για μπριζόλες, θέλω να κάνουμε ένα νοητικό άλμα και να πάμε 40 μέρες μετά στην Κυριακή του Πάσχα, εκεί που είναι το επόμενο τσιμπούσι μετά την φαγοπότη, μετά την Καθαρή Δευτέρα. Και μετά άνθρωποι που είχαν στερηθεί πάρα πολύ καιρό μεγάλες ομάδες τροφής, ξαφνικά βρίσκονται μπροστά τους και πάλι. Σε αυτή την περίπτωση εσύ τι θα συνιστούσες?
Πρώτα απ' όλα από την πολίτη τη ξεχνά, δεν βλέπω τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Αλλά τέλος πάντων, είναι μακριά το γεγονός. Ναι, θέλει μια προσαρμογή. Το να κόψεις, να στερηθείς ή να απομακρύνεις από το διαιτολόγιο σου, χρησιμοποιήσει όποιο θέλει οποιαδήποτε εκφράση τον εκφράζει. Μια ομάδα τροφίμων και να την βάλεις μετά ξανά απότομα, έχει κάποιες επιπλοκές. Δεν είναι τυχαίο ότι το βράδυ του Σαββάτου της Ανάστασης αυξάνονται τα περιστατικά που έχουν κάποια προβλήματα καρδιολογικά ή κρίση σχολής ή σε μερικούς εμφανίζεται μια αυξημένη εντερική λειτουργία, να το πω έτσι ευγενικά. Είναι το από την κατάσταση Α πήγες απότομα στην κατάσταση Δ. Προοδευτικά μπορούμε να εισάγουμε κάποιες τροφές. Το ότι τρώγανε τη μαγειρίτσα το βράδυ της Ανάστασης είναι ένας δομός ο οποίος βοηθάει στο να ξαναμπεί σε μια διαδικασία, ένα ολόκληρο σύστημα που πέφτει και αφομοιώνει τρόφιμα ζωικής προέλευσης, έτσι. Το να κρατήσεις την νηστεία μέχρι και το Σάββατο το βράδυ που θα φας μια σούπα, ένα ζωμό και θα πας την επόμενη μέρα να φας. Βέβαια, θέλει λίγο προσοχή γιατί και πάλι εδώ πέρα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, η ποσότητα μετράει και το τρόπο που καταναλώνεις το φαγητό. Είναι πράγματα τα οποία βοηθούν κάποιον να μειώσει σημαντικά όλα αυτά τα αρνητικά που μπορεί να έχει από αυτήν την μετάβαση από τη φάση Α στη φάση Δ.
Τελικά μας κορόιδεψες, Μανώλη. Ξεκινήσαμε με το φάτε και καταλήξαμε στο προσέξτε και αυτό, προσέξτε και εκείνο, προσέξτε και τ' άλλο.
Δεν σας είπα μείνετε νηστικοί. Σας είπα φάτε. Και να φάτε σωστά. Έτσι, και μάλιστα δίπλα στο σωστά βάζω και την αρχιτεκτονάδα μου στα social media που σας λέω, κοιτάξτε, ακολουθήστε κάποιους σωστούς κανόνες. Το να γυρίσεις και να πεις στον άλλον ότι μη φας ή στερήσου για πάντα αυτό το τρόφιμο ή μην ξαναφάς μακαρόνια ποτέ στη ζωή σου, μην ξαναφάς υδατάνθρακα, τρώγε μόνο κρέας. Είναι μια διαταραχή, είναι μια απόκληση από το φυσιολογικό. Εντάξει, το σωστά το χρειαζόμαστε.
Ναι, αυτό με τους υδατάνθρακες πάντως θα φροντίσω να σε καλέσω μια ακόμη φορά στο μέλλον για να το κουβεντιάσουμε, γιατί οι υδατάνθρακες είναι, θεωρείται ένα απίθανο κακό, ας πούμε, σαν, δηλαδή και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους αποφεύγουν εντελώς. Και
Καλά,
μη, μη...
είναι εύκολο το γκολ. Είναι εύκολη η νίκη σε αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια. Το πρώτο πεπτικό ένζυμο που υπάρχει στο σώμα μας και ασχολείται με την πέψη και την αφομίωση της τροφής βρίσκεται στο σάλιο. Και αυτό το πεπτικό ένζυμο έχει να κάνει με την πέψη των υδατανθράκων. Η φύση λοιπόν γιατί το πρόβλεψε να το βάλει εκεί. 1-0 από τα αποδυτήρια. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε καν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μας αρακοστή σε όλους.
Και μία προσθήκη
Ναι,
μου επιτρέπει την παρέμβαση.
βέβαια, βέβαια.
Αυτό το χαλβαδάκι που όλοι λιγουρεύεστε, καλό θα είναι να μπείτε σε έναν κόπο να το μετριάσετε. Γιατί το χαλβαδάκι έχει αρκετή ζάχαρη, έχει αρκετές θερμίδες και μπορεί να προσέξετε πάρα πολύ στο τραπέζι σας. Αλλά αυτό το χαλβά να το πάρετε αγκαλιά και να διαπιστώσετε ότι την επόμενη μέρα τα μεγέθη στη ζυγαριά είναι λίγο δύσκολα. Οπότε
Ωραία.
προσοχή και στο χαλβαδάκι.
Ναι, αλλά ερώτηση κρίσης τώρα. Χαλβάς σπιτικός με ζυμιγδάλι, χαλβάς φαρσάλων και χαλβάς από τον άλλον που δεν ξέρω πώς να τον πω, τέλος πάντων, πώς λέγεται ο τρίτος χαλβάς. Είναι να δοκιμάσουμε κάποιον από τους τρεις, ποιος είναι πιο...
Εγώ προσωπικά τους παίρνω και τους τρεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάνε ερυθρίαστα. Το δηλώνω, φανατικός οπαδός και των τριών. Εντάξει, ο σπιτικός, ο Σμιγδαλένιος είναι ένα που μας αρέσει, ένα παιδί που μας αρέσει πολύ. Βέβαια, αν βρούμε καλό χαλβά Θασάλων, θα τον τιμήσουμε με το παραπάνω. Και ο άλλος, ο χαλβάς, ο αυθεντικός, όχι αυτός με τα διάφορα φράουλα, γύρω-γύρω σοκολάτα, μέσα πορτοκάλι και βάλτε και λίγη στέβια. Παιδικό ο χαλβάς και αυτό μα αρέσει. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του απολαύσεις, αλλά κινδύνος παρονομαστής όλων είναι ότι να έχουμε ένα μέτρο. Μην ξεφύγουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή λοιπόν και σε σένα Μανώλη και σε όλους όσους μας ακούν και την επόμενη φορά από κοντά στο στούντιο, ναι.
Σίγουρα ναι.
Ήταν ο Μανώλης Μανολαράκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Διατροφολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, ο οποίος ήταν μαζί μας για να μας δώσει τις συμβουλές του για το αυριανό τσιμπούσι. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Πέρσι τις απόκριες θυμάμαι είχα κάνει μια εκπομπή που σας έβαλα έτσι αποκριάτικα τραγούδια, σκοπτικά τραγούδια της ημέρας. Σκέφτηκα να κάνω το ίδιο και σήμερα, αλλά δεν μ' αρέσει να κάνω τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο. Οπότε σας το φιλάω για την επόμενη αποκριά, καλά να είμαστε. Σε ένα χρόνο να βρεθούμε και πάλι από κοντά. Έτσι κι αλλιώς είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες, όπως Κυριακή της Αποκριάς. Πάντα Κυριακή θα πέφτει. Ήθελα όμως να μην μείνω στο καρναβαλικό στοιχείο, το οποίο είναι σήμερα κυρίαρχο παντού σε όλη την Ελλάδα. Και πολύ λυπάμαι που δεν είμαι σε ένα από τα μεγάλα καρναβάλια και εγώ να είμαι παρέα σας. Αυτό το στοιχείο έτσι, το πιο θρησκευτικό, το πιο της κατάνοιξης, το πιο να μαζευτούμε λίγο, το εντελώς αντίθετο από το ξεσαλώνουμε και ξεφαντώνουμε. Γι' αυτό και διάλεξα το θέμα της διατροφής από έναν διατροφολόγο, ο οποίος είναι πολύ έντονος, έχει πολύ έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι αλλάξαμε λίγο τόνο φέτος, δεν πειράζει. Του χρόνου θα βρω κάτι άλλο, μπορώ να συνδυάσω και τα δύο με κάποιο τρόπο. Θα δούμε. Να είστε καλά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα και αύριο και με το καλό να ξαναβρεθούμε την ερχόμενη Κυριακή. Από το Γιάννη Πρίντεζη που ρύθμισε τους ήχους, την Αθηνά Σαλούστρου που είχε την οργάνωση παραγωγής και τη Βάλια Καϊμάκη. Καλή διασκέδαση. Γεια σας.
This'll be the day that I die. Helter skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast, landing foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast. While the sergeants played a marching tune, we all got up to dance. Oh, but we never got the chance. As the players tried to take the field, the marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing by. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrificial rite, I saw Satan laughing with delight. The day the music died, he was singing bye bye Miss American Pie. Singing, singing, this. I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.